Dobrý den a dobrý poslech u pořadu, jak to vidí, vás vítá Zita Senková. Dnešní pozvání přijal profesor Tomáš Halík, teolog, prezident České křesťanské akademie. Dobrý den, vítejte.
Hezké ráno vám všem.
Jakým tématům se budeme věnovat? Důvěře lidí v takzvané postfaktické době. Jak církev slyší na výzvy společnosti a jak chápat liberální demokracii a co je její alternativou? Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Halík, teolog.
Z výsledků březnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění vyplynulo, že důvěru nadpoloviční většiny Čechů mají z institucí veřejného života armáda, policie a soudy. Naopak nejméně lidí důvěřuje církvím, věří jim čtvrtina respondentů. Z čeho to podle vás, pane profesore, pramení? Podle sociologů církve nadále zůstávají vnímány hůře, než jak tomu bylo v období před propadem, souvisejícím pravděpodobně s církevními restitucemi.
Tomu se vůbec nedivím a dostaneme se k tomu, ale já bych předtím chtěl zdůraznit, že jsem vlastně původní profesí sociolog a filozof.
Tak vy nejlépe víte jako o průzkumech.
Jako takový mám tedy vůči výzkumu veřejného mínění a vůči veřejnému mínění jako takovému velmi skeptický postoj. Víte, první otázka, kterou si jako sociolog kladu, nakolik má ten vzorek reprezentativní charakter, nakolik jsou dány přesné otázky, ale i když by ten výzkum byl metodologicky čistý, a předpokládám, že snad ano, tak je třeba si uvědomit, že veřejné mínění, to je taková hladina mělkého rybníka, který kdykoliv může zčeřit závan větru. S tím souvisí i můj zásadní nesouhlas se snahou řešit složitá, závažná rozhodnutí, která předpokládají odbornou kompetenci, jako je třeba Brexit, setrvání, nesetrvání v Evropské unii, lidovými referendy. Víte, ono je strašně nebezpečné, když se někdo domnívá, že názor, k němuž se momentálně kloní většina, si tedy je seriózní a že to vlastně víceméně pravda, na tom něco musí být, nebo dokonce to je pravda. Já myslím, že je třeba vidět nepopulárně pravdu, většina se většinou mýlí. Všechny velké hodnoty, všechny chcete-li velké pravdy, ať už ve vědě, ať už ve filozofii, ať už v umění, ať už v náboženství, vznikaly jako mínění malé menšiny, která tou většinou byla opovrhovaná, často pronásledovaná. A když ty názory se staly většinovým míněním, tak zpravidla byly už tak zvulgarizovány, zjednodušeny, zideologizovány, že v nich pravda zanikala pod nánosy omylů. Jo, proto je třeba v náboženství opakovaných reformací, proto je třeba ve vědě, filozofii, umění, čas od času změna paradigmat, změna vlastně určitého stylu myšlení. A na ta nová paradigmata zase vždycky má většina rezervovaný postoj a vždycky je přináší menšina.
Otázka je, že vám do toho vstupuji, pane profesore, co je to pravda? Protože pro mnoho lidí je pravdou ta jejich, to jejich vidění a na to mají také právo.
Jistě, to by byla neslavitá filozofická otázka ano. Relativismu, ale já si myslím, že lze přece jenom ukázat, že některé věci se ověřují a některé věci ne. A
tady, ono vlastně, vlastně se říká, že žijeme v takzvané postfaktické době, kde ta fakta a nemají, často lidi na ně neslyší, prostě dávají přednost emocím. Kde se bere vůbec tento nový fenomén?
Já myslím, že tohle to souvisí s takovým velkou civilizační změnou. Teď po dlouhou dobu tou základní kulturní revolucí, chcete-li, byla globalizace. Ta přinesla na jedné straně určité zestejnění a na druhé straně velké rozdělení. Ta globalizace způsobila zánik řady těch uzavřených režimů, uzavřených společností, včetně komunismu. Ale vytvořila takový velký rozdíl mezi lidmi z globalizace. Z globalizace vždycky čerpali lidé, kteří byli určitým způsobem otevření, připraveni, flexibilní, kteří do toho startu měli určitý kapitál, a teďka myslím spíš kapitál, informací, vědomostí, kteří ten kapitál peněz až spíš dostali z toho, kteří byli schopni zareagovat na nové podmínky, někdy i způsobem eticky problematickým, ale to je jiný aspekt. A tito lidé z té globalizace a tyto vrstvy z té globalizace obrovsky načerpali. A to jsou zejména třeba mladí lidé, kteří mohou cestovat, mohou se učit řeči, mohou prostě poznávat svět a jsou připraveni pro vlastně velkou kariéru. Někdy bohužel spíš za hranicemi své vlasti. Ale pak je tady část lidí a větší část lidí, která vlastně propadla, která vlastně v tomhletom se cítí neúspěšná. Možná na tom není tak špatně. A když se dívá na ty úspěšné, tak má pocit frustrace, někdy také závisti a tito lidé se pak uzavírají do těch svých vlastních bublin. Tyto lidi ovládá jakýsi tekutý hněv, o kterém se dneska mluví a dneska těmto frustrovaným lidem a nějakým způsobem nešťastným a trošku zmateným tou situací, zvlášť když ten člověk jaksi není po stránce vědomostí a způsobu myšlení příliš schopen se orientovat v té složité situaci, tak propadá prostě úzkosti, strachu, frustraci, hněvu a toho samozřejmě využívají populističní politici, kteří tyhle ty emoce se snaží kanalizovat vůči určitým nepřátelům, že si najít vždycky, kdo za to může, může za to Amerika, může za to migranti a tak dále. A někdy ta reálná nebezpečí nafukují a teďka těmto lidem a těmhletěm náladám pomáhají ty velké změny v informačních technologiích. Že tito lidé se pak uzavírají do těch informačních bublin, přijímají jenom ty názory, které odpovídají tomu jejich postoji. No a ti politici, kteří dneska zpochybňují tu liberální demokracii a nastolují nějaký typ autoritativního státu, no tak ti samozřejmě využívají to, že lidé spíše se rozhodují na základě těchto hněvivých emocí a nedbají na fakta.
Francii čeká v neděli první kolo prezidentské volby. A když jste hovořil, pane profesore, o těch náladách, tak podle několika opravdu různých relevantních sociologických průzkumů převládá ve Francii pesimismus. A to zejména kvůli vysoké míře nezaměstnanosti. Ta činí 9,6%, což je zhruba o 1% bod více, než je průměr Evropské unie. Vzrostl státní dluh. Velkým problémem je nezaměstnanost zejména mladých lidí. Lidé jsou také přesvědčeni, že existuje třídní boj a většina Francouzů se také domnívá, že integrace cizinců prostě nefunguje dobře. Nedávno vlastně zveřejnil poslední průzkum deník Figaro, podle kterého 80% respondentů je přesvědčeno, že země pro zlepšení potřebuje lídra, který by změnil ta pravidla. Není právě za těmi náladami, jsou to faktory, jako je nezaměstnanost, strach o práci?
Já myslím, že vlastně ne, že to není to prvotní. Tohle jsou samozřejmě reálné problémy, ale že důležité je, jak člověk ty problémy hodnotí a jak je interpretuje. A na tom se podílí takové jeho psychologické naladění. Ono to není tak, že ta nálada plyne z těchto věcí. Naopak já myslím, že v člověku je určité založení, určitá nálada, určitá nakloněnost ty fakta interpretovat buď jako beznadějná nebo jako řešitelná. Že to vyplývá z té jeho celkové životní a hodnotové orientace a ta způsobuje, jak si člověk tahle ta fakta interpretuje.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Halík, teolog.
Vraťme se ještě k průzkumu důvěry, a to nejenom vůči politikům, ale také církvím a ostatně i médiím, protože i tady vidíme propad. Co pro posílení důvěry dělá konkrétně podle vás katolická církev, křesťanští intelektuálové?
Budu se tomu věnovat, jenom ještě bych zmínil ta média. Víte, tohle je právě to, co já zazlívám tomuhle výzkumu, že prostě ty věci hází do jednoho pytle. Nedůvěra médiím, nedůvěra televizi. No, já důvěřuji zpravodajství České televize, protože si mohu ověřit, sleduju ne každý den, ale když se něco děje, tak sleduju ty významné, opravdu seriózní média, jako je New York Times, Die Welt, BBC a tak dále. No a vidím, že ta Česká televize v podstatě je v té linii těch seriózních světových médií. Naproti tomu třeba nevěřím televizi Prima, nevěřím řadě internetových zdrojů.
A na základě čeho, pane profesore?
Protože vidím, že je tam cinknutá, ta ideologicky cinknutá, že tam byli i dokonce měl potíže jeden člověk, který neinterpretoval prostě tu uprchlickou krizi tak, jak se to prý líbí většině, to bylo. Takže i prostě výběr lidí, které si zve a tak dále.
Jak vůbec?
Řadě těch komerčních televizí příč nevěřím a myslím si, že celkem slušné jsou ta veřejnoprávní média. To vidíme také z toho, že je soustavně napadají ti lidé, kteří pracují prostě pro jiné zájmy, než jsou zájmy České republiky. Vždyť my jsme v otevřené informační válce s Ruskou federací. Tady tohle to jsou věci, které jsou zdokumentované, ať si člověk otevře Kremlin Watch nebo dezinformace.cz, tam je jasně řečeno, že tady přes 100 lidí profesionálně na plný úvazek pracuje pro ty ruské dezinformace, že je tady celá řada těch zdrojů od parlamentních listů a tak dále, které otvírají cestu té dezinformační kampani, která je vedená proti naší republice, protože Rusko se domnívá, že my jsme nejslabší článkem Evropské unie a NATO a že tady jsou lidé nakloněni prostě těm populistům a tak jsou vystaveni prostě neustálé masáži naprosto neuvěřených a jasně vyvratitelných zpráv z té ruské, protože ta má za úkol vyvolávat nedůvěru vůči Evropské unii, vyvolávat nedůvěru vůči NATO, nadinterpretovat ta nebezpečí uprchlické krize.
Jaké máte proto důkazy, pane profesore, protože to jsou závažná tvrzení?
Naprosto jednoznačně. Otevřete si Kremlin Watch, otevřete si
A jak prostě víme, že to je opravdu důvěryhodný zdroj například? Nebo...
To je všecko možné si ověřit. Třeba tam jsou doklady o to, jak pracuje ta ruská propaganda s fotografiemi například, že tam to bylo zejména vůči Ukrajině, že tak tam třeba byla fotografie, kde se ukrajinští vojáci koupají a v ledu si vysekali kříž. Že? To je ta původní fotografie. Z toho prostě ruská propaganda z toho kříže udělá hákový kříž a to byl důkaz toho, že prostě tam jsou fašisti, že? Nebo prostě se přiznala ta ruská reportérka v Německu, že za určitý počet euro získává lidi, kteří říkají o tom, že znásilnili uprchlíci a vůbec to nebyla pravda, že? Takže tohle to jsou věci naprosto prokázané, to nejsou žádné konspirační teorie.
Já bych jenom poprosila, podle čeho vlastně poznat, abychom to zobecnili, prosím, abychom také nekádrovali, podle čeho poznat, je informace, ta či ona, zavádějící, je falešná, na základě čeho? Protože to je nejčastější otázka vlastně konzumentu informací.
Samozřejmě, tak musíme přece jenom rozlišovat nějaká seriózní světová média, která mají určitou tradici, jako je BBC a tak dále. A tam prostě to je něco jiného než parlamentní listy. Prostě.
Nebo spíš, jaké jsou ty parametry, abychom opravdu teď nehodnotili jednotlivá média, ale
no víte... To je prostě příklad. My musíme se rozhodnout, že toto je a prostě člověk, který nerozlišuje BBC a parlamentní listy, no tak s tím není možné prostě vést rozumnou debatu. Prostě jsou některé věci, které mají tradici, pracují pro ně prostě seriózní reportéři, mají kvalitní komentátory, no, jsou prostě sprosté servery, které uveřejňují prostě útoky na lidi způsobem, který je naprosto neseriózní, že? A ty zájmy, prostě když jsme viděli, proti té ruské propagandě se prostě stát musí bránit, jeho povinnost.
Myslíte, že je jenom ruská propaganda?
Zejména. Ta má zájem na tom, prostě udělat z naší země trojského koně v Evropské unii a z NATO a má naprosto životní zájem, aby udržela Miloše Zemana v prezidentské roli a lidi, kteří jsou okolo něho, kteří jsou zcela jasně napojeni na Rusko a na ruské zájmy.
A z čeho tak usuzujete, pane profesore?
No, kdo pak je pan Nejedlý, kým je placen, odkud má peníze, má fotografii na svém mobilu Vladimíra Putina, no tak
to
přece
mít,
nejsou.
Ne?
Ne, to je přece vyznání toho, kde ten člověk stojí.
A jsou to teď fakta, nebo jsou to emoce?
Tohle jsou fakta, tohle jsou naprosto jasná fakta. Ta fotografie tam je, že ten člověk je placen, pracuje pro ten Lukoil, že ten Zeman stále opakuje prostě stanoviska, která jsou v podstatě stanoviska Kremlu. Tohle jsou prostě fakta. To je třeba vidět a bylo to jasně vidět, když Česká republika udělala první krok, který je naprosto nutný zřídit instituci, která se zabývá tím, že tahle ta fakta, ty dezinformace, především ruské propagandy, ale jakékoliv propagandy, prostě ověřuje a vyvrací.
Myslíte centrum pro hybridní hrozby?
Ano, to je naprosto nutné. No a viděli jsme, kteří lidé hystericky proti tomu začali. To jsou všichni lidé, kteří jsou napojeni na Rusko. Proč by tomu jinak? Proč by proti tomu? Jo, tak tam se jasně odkopali. Že? Takže prostě tyhle ty věci jsou, je třeba jasně vidět a je třeba proti tomu postupovat.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Halík, teolog.
Otázka pro vás od pana Pešky. Chtěl by se zeptat, jestli to, že by se většina neměla vyjadřovat k Brexitu a podobně, podle vás platí i opačně, to jest třeba pro vstup do Evropské unie. Tehdy byla menšina proti.
Já si myslím, že je třeba, aby na základě těchto věcí byla, aby nejdříve byla skutečně racionální analýza faktů a ta, aby byla předložena. Pak je možné, když je okolo toho seriózní debata, pak je možné se rozhodovat už pro nebo proti. Tam to byla samozřejmě specifická politická dějinná situace toho vstupu, ale jako i tam platí, že tyhle ty věci by neměly být jenom na základě nějaké emoce, ale po určité vzdělávací kampani. A tam přece jenom před tím vstupem do té Evropské unie existovala dlouhá vzdělávací kampaň, která seznamovala ty lidi s tím pro a proti. Já sám jsem se jí také účastnil. No,
mimochodem včera vyhlásila britská premiérka Mayová nečekaně předčasné parlamentní volby, které se...
A já vám dožím ještě odpověď na tu předchozí k těm...
Máte pocit... K církvím a k důvěře.
Ano. Víte, tohle to mě nepřekvapuje. Jednak protože samozřejmě ta společnost byla svým způsobem, já řeknu, za co církev nemůže a za co může, byla dlouhou dobu masírovaná především tím, většina lidí, co se dozvěděla o církvích, tak byly skandály. Naštěstí ty sexuální skandály se tak příliš netýkaly české církve. Byly to spolitizované věci okolo toho majetkového vyrovnávání, které tady se odkládalo 20 let nebo víc než 20 let a bylo okolo toho prostě spoustu bublin. Já jsem od počátku k tomu měl určitý ambivalentní vztah, že jsem ukázal ukazoval, a myslím, že se to skutečně potvrdí, že ta skutečnost je jiná, než si většina lidí myslí. Že to je řešení, ke kterému se došlo potom po tom dlouhém jednání církve a státu a nikdo vlastně nenavrhl nějaké alternativní reálné řešení, že to je něco, co je vlastně výhodné pro stát, že se osvobodí od toho závazku financovat církve a že ten finanční návrat je rozložen do 30 let, do dvou generací, ale že to bude veliká zátěž pro církve. Ale nechme stranou restituce. Já si myslím, že to vyplývá také z té naprosté neinformovanosti české veřejnosti a nevzdělanosti v oblasti náboženství. Já jsem nedávno četl rozhovor s jedním významným českým vědcem. Z toho bylo patrné, že je to člověk ve svém oboru vynikající, inteligentní, sympatický, ale když došlo na náboženství, tak řekl rozhodně, že ateista, OK, to respektuji, ale pak řekl několik věd o tom, co si myslí, co křesťané věří, a tam bylo vidět, že prostě o tom náboženství ví tolik jako Hurvínek.
Že není to právě výzva, pane profesore, pro křesťanské intelektuály, pro
církev? Je to naprosto výzva. Právě proto já tady odmítám takový, si myslím, že z velké části se to církve skutečně mohou, protože velká část těch takzvaných ateistů, když se jich zeptáte, v co křesťané věří, tak se dozvíte takové bytomosti, kdyby z toho část bylo skutečně vírou církve, tak já od toho utíkám. Jo. Na druhé straně pravda, že já jsem slyšel řadu kázání a některé pořady křesťanských médií, kde jsem si řekl, pro Boha, tady tohle to není mé náboženství. Jo. Takže tady taky není možné církve házet do jednoho pytle a ty rozdíly větší jsou ne mezi církvemi, ale uvnitř nich. Já také mám zkušenost prostě s jinou tváří církve. My jsme o těchto Velikonocích v naší akademické farnosti pokřtili přes 60 dospělých lidí. A celkem za těch 25 let existence té farnosti, tam ty iniciační svátosti církve přijalo přes 1500 lidí. A to jsou lidé, kteří prochází 1,5 letou důkladnou přípravou, kde se snažíme, aby tito vzdělaní mladí lidé se naučili určitým způsobem teologicky myslet, aby byli skutečně informovaní o tom, aby se naučili prostě s těmi náboženskými skutečnostmi taky filozoficky a teologicky pracovat. Náboženství se vyjadřuje skrze symboly a metafory. Fundamentalisté bere jako prvoplánová fakta. Ale ta teologie nás učí je interpretovat. To vyžaduje určité vzdělání, určitý způsob inteligentního zacházení. Tak to je učíme. A kromě toho i určité kultuře duchovního života, meditaci, kontemplativnímu přístupu ke skutečnosti. A tito lidé potom, když projdou takovým velmi důkladným kurzem, tak potom mohou být hrdě na svou víru a ta víra je kompatibilní s jejich celkovým vzděláním, kulturu a tak dále. Takže i toto je tvář církve. A ta rozhodně má svoji důvěru. Takže není možné říci, církve nemají důvěru a tak dále. Některé podobí církve nemají důvěru a některé právě nemají důvěru, jiné důvěru mají. Když se u nás říká, prostě náboženství upadá nebo lidé málo věří, no tak lidé mají před očima určitý typ víry. Tu tradiční, farní víru, ta upadá, protože upadá její sociokulturní zázemí, ale jsou tady lidé, kteří jsou hledající, pro které víra není ideologie, pro které je to určitá kultura životního stylu, myšlení, přístupu k životu. A u těchto vzdělaných lidí a otevřených lidí víra má velikou šanci a vidím tam to šíření.
Nemá ambici třeba vzdělávat, protože několikrát tady zaznělo narážka vlastně na tu vzdělanější část společnosti, jak si pojmout opravdu to široké spektrum společnosti, která je velmi různorodá, velmi barevná.
Tohle je trošičku problém. Já si myslím, že skutečně, a jako je možný, že je to že je to moje perspektiva daná prostě mou situací a mým prostředím, ale já si myslím, že dneska církev má daleko větší šanci u vzdělaných lidí, kulturních lidí, protože dneska má-li víra být životná, tak musí mít určitý intelektuální rozměr, to se nedá nic dělat. A u těch lidí, kteří nejsou zvyklí moc myšlet a jenom věci konzumují, no tak tam je ta konkurence tak silná prostě té populární zábavy nebo nějaké ezoteriky, že takových těch různých světů, těch horoskopů a tak dále. To je takový ten náboženský kýč, který prostě potom konzumují lidé, kteří o tom moc nepřemýšlejí a přitahuje jakési záhadno, komično a tak dále. Takže to jsou prostě to neseriózní zboží. To bohužel je. Takže já si myslím, že dneska, aby člověk byl jaksi zodpovědným křesťanem, tak to prostě vyžaduje určitý typ, jak přípravy vědomostní, aby uměl kriticky pracovat a docela hluboce a seriózně pracovat i třeba s tím biblickým textem, ale také, aby se naučil určitému spirituálnímu, kontemplativnímu přístupu k životu. Takže já si myslím, že to chce lidi, kteří jsou nějakým způsobem vnímaví, inteligentní. To nemusí být nutně lidi s vysokoškolským diplomem, že jo, i mezi lidmi, kteří nemají vzdělání, jsou lidé, kteří jsou velmi vnímaví, velmi hlubocí a tak dále, že? Tak to je spíš prostě pro lidi, kteří rádi přemýšlejí, no a lidi, kteří považují to přemýšlení za nadbytečnou aktivitu, no a ti potom věří fundamentalistům náboženským a politickým populistům.
Není tomu tak a mám obavu, že už nedokončíme tuto myšlenku, že vlastně i ta jistá nedůvěra, to, jak lidé hledají nejrůznější informace v nejrůznějších zdrojích, médiích, serverech a tak dále, že jsou nedůvěřiví, znakem toho, že jsou právě vnímaví, že je to zajímá.
Je to znamení naší doby, že ubývá těch lidí zabydlených v nějakých ať už dogmatech ateismu nebo prostě v nějakém tradicionalistickém náboženství, přibývá lidí hledajících a budoucnost církve záleží v tom, jestli zaměří jenom na ty své farníky, nebo jestli bude schopná oslovit a pracovat s těmi hledajícími, a to ne proto, aby je jaksi vtahla do svých struktur, ale aby naopak ty své struktury otevřela také zkušenosti těchto hledajících, aby spolu hledala s lidmi.
Profesor Tomáš Halík a jeho názory. Děkuji vám za ně a přeji vám hezký den.
Hezký den.
Naslyšenou se těší zítra. Zita Senková, mým hostem bude psychiatr Cyril Hešel. Dobrý den.